Og far, vi bare priser og ærer deg, Herre. Takk for at du har en vidunderlig plan, Herre, for i kveld. Og takk, Jesus, for ditt nærvær. Og takk at du åpenbarer ditt ord for oss, at det er du som gjør det levende for hver eneste en av oss. Takk, Herre, at ditt ord er fylt av kraft og liv. Og det skaper det nevner, Jesus. Å, jeg priser deg, Herre. Jeg ærer deg, Herre Jesus. Takk at du skal åpenbare deg selv i kveld. Å Gud, vi skal se din herlighet, Jesus. Å, vi skal se din herlighet, Jesus. Å, takk, Jesus. Og vi vil bare se at du gjør et verk i dag, Herre. I vårt indre. Takk, Jesus. Å, Gud, jeg priser deg. Gud, jeg priser deg. Halleluja, halleluja. Gud, Gud, Gud. Amen. Det er jo sånn at når vi forkynner Guds ord, så er Den hellige ånd alltid til stede, fordi at det er han som levende gjør ordet for oss. Så den beste måten å få Den hellige ånds nærvær på, det er å forkynne ordet. Det er å forkynne ordet sånn som det står i Guds ord. Fordi at Den hellige ånd, Jesus sier, han skal ta det som er mitt og herliggjøre det for dere. Og Jesus er ordet. Han er ordet. Han ble det levende ord som kom til hver eneste en av oss. Slik at Jesus har sagt, Den hellige ånd, han kommer for å herliggjøre meg. Og nå, i dag så skal han herliggjøre Jesus gjennom Guds ord. Amen. Og det er jo sånn at når vi leser Romerbrevet, så går Paulus gjennom en del helt grunnleggende, det vi kaller doktriner eller læresetninger. Han tar opp den ene læresetningen etter den andre når det gjelder kristen tro. Og vi har snakket om dette her med predestinasjonslæren og tatt rotta på den. Amen. Vi har snakket om erstatningsteologien og Israel og tatt rotta på den. Vi har snakket om det at ikke vi er lenger under loven. Egentlig så har vi aldri vært under loven. Men loven er skrevet i våre hjerter. Men, og vi skal bare gå videre inn i det, og nå er det jo sånn at Romerne 8 er på en måte et crescendo, et høydepunkt i Romerbrevet, hvor det står at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det er kjempeviktig at vi forstår dette her sånn, fordi at hvis du forsøker å leve etter loven, så kommer du under fordømmelse. Men når du er i Kristus, så er du ikke lenger under loven, for da er vi døde fra loven, skriver Paulus. Og det er slik at, jo, men jeg trenger fordømmelse for å endre min væremåte. Nei, fordømmelse vil aldri endre din væremåte. Fordømmelse vil alltid bare føre deg ned i en grop, hvor du graver deg selv dypere og dypere ned. For det er aldri noe forløsning og frigjøring i fordømmelsen. Og det lærer faktisk til og med moderne psykologi oss. Det er ingen forløsning i fordømmelsen. Så har vi snakket om, fra Romerne 9, 10 og 11, så går han også inn i dette her med Israels posisjon, og hva som skal skje når hele Israel blir frelst. Og fra kapittel 12 så går han inn på praktiske ting som er en konsekvens av at vi har tatt imot Jesus. Og når vi leser kapittel 12, og nå skal vi begynne med kapittel 13, så er det veldig mange ting som står der som vi kan gjøre at vi, ja, men kjære Gud, dette, nå må jeg leve etter alle disse forordningene som Paulus kommer med. Nå er det bare å ta seg sammen og forsøke, for her er det masse forordninger, eller masse kan du si, helt praktiske ting i livene våre som Paulus tar opp. Og i dag så skal vi snakke om underordning, som også er faktisk en kristen doktrine, en helt grunnleggende kristen doktrine. Og da kan vi tenke, ja, det er viktig, så nå må jeg ta meg sammen. Nå må jeg gjøre mitt ytterste. Men du skjønner det at hvis du faller i den fella der, så er du under loven igjen. Da har du bare erstattet Moseloven med en helt annen lov. Fordi at hvis du bare tenker, ja, nå må jeg ta meg sammen. Nå skal jeg elske min neste som Jesus elsket oss. Og så skal jeg virkelig få det til. Da er du under loven med en gang, for du faller inn i trelldommen, og da er du i Romerne kapittel 7. Og da skriver Paulus, jeg er arme syndige menneske. Jeg er arme menneske, skriver han. Jeg er arme menneske, hva skal jeg gjøre? Men Gud være takk ved Jesus Kristus. Og der ligger løsningen, fordi at løsningen ligger ikke å ta seg sammen. Løsningen ligger i Romerne egentlig, sånn sett egentlig i alt det som han legger et grunnlag for fra Romerne kapittel 1 og utover i kapittel 8. Men så sier han noe veldig viktig som jeg underviste om i begynnelsen av kapittel 12. Og jeg sa også det at da jeg ble frelst, så tenkte jeg at det som det dreier seg om, det er å leve overgitt til Kristus. Bare jeg lever overgitt til Kristus, så ordner alt seg. Og det er det som står i Romerne kapittel 12 og vers 1. Der skriver Paulus at jeg bønnfaller dere om å bære deres legeme fram som et levende og hellig offer for Gud. Så tenkte jeg at det er ok, men det gjør jeg. Men du skjønner det at han fortsetter i kapittel 11 og vers 2, hvor han sier, kapittel 12 og vers 2, hvor han sier at å bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så det er faktisk ikke nok bare å leve overgitt til Jesus. Du må la sinnet ditt fornyes også. Og før Paulus nå går inn i alle de praktiske konsekvensene av et liv som er fokusert på Jesus Kristus, så skriver han nøkkelen her sånn i kapittel 12, vers 1 og 2. For nøkkelen, du må leve overgitt til Jesus Kristus. Det er det, og det er ikke snakk om en engangs overgivelse, men det er hele livet ditt er en total overgivelse til Kristus. Han er Herre i livet vårt. Skal du komme inn i det Gud har for deg, så må du leve et overgitt liv til Jesus hele tiden. Og det klarer vi ikke, men vi kan på en måte, og det som på en måte Paulus avslutter kapittel 13 med er, ikle dere da Kristus, sier han. Ikle dere Kristus. Fordi at det å ikle seg Kristus, det er faktisk å leve overgitt til Kristus. Og få sinnet fornyet. Og sinnets fornyelse dreier seg om å forstå hva vi har fått i Kristus Jesus. Det er sinnets fornyelse. For da blir du ikke fokusert på det du selv skal gjøre. Fordi at hvis du blir fokusert på det du selv skal gjøre, så havner du tilbake i Romerne kapittel 7, og så kommer du inn i selvstrevet hvor du ikke får det til. Så det er så viktig. Altså, hele Bibelen dreier seg egentlig om én ting, og det er Jesus Kristus. Han er vår helliggjørelse, han er vår forløsning, han er vår evige frelse. Og det er slik at også vår helbredelse, det er Jesus som er nøkkelen. Det er ikke at du er så innmari disiplinert og dyktig, men det er Jesus som er nøkkelen. Slik at når vi nå går inn i kapittel 13, så ha det i bakhodet at dette er ikke noe du skal få til. Fordi at hvis du prøver å få det til, så havner du inn i Romerne kapittel 7, og så får du det ikke til. Du får det til en viss grad, men du skjønner at hemmeligheten er å være fokusert på Jesus. Det er å leve overgitt til han, fra øyeblikk til øyeblikk. Og jeg nevnte et sånt eksempel når jeg tok dette opp, at når de sendte opp Apollo-romskipet til månen, så måtte de, dette er jo mange år siden, så måtte de korrigere kursen til romskipet hvert tiende minutt. Og da skulle de lande på et svært område på månen, men og de kom akkurat innenfor det svære målområdet, så vidt det var innenfor, men da måtte de korrigere kursen hvert tiende minutt. Og sånn er vi også, når vi lever overgitt til Kristus, så korrigerer vi kursen, skjønner dere. Vi korrigerer kursen og vi på en måte tar denne beslutningen. Dette gir jeg til deg, Jesus. Jeg gir meg selv til deg. Og vi er et levende offer. Og vanligvis så var det ikke levende offer. Kan du si, du la ikke levende offer på offerstedet. De slakta det, og så ble det et brennoffer de brant opp. Men vi er et levende offer som er lagt på offerstedet. Og et levende offer har en tendens til å kravle alteret. Så derfor så er det faktisk en bestemmelse vi kontinuerlig må ta om å leve overgitt til Kristus. Og dette er ikke noe spesielt for forkynnere, det er for hele Guds folk. Så nå går vi altså inn i Romerne kapittel 13, og så har vi dette i bakhodet, at dette skal vi ikke få til. Men vi er født på ny, vi har fått del i guddommelig natur i Jesus Kristus. Vi skal leve overgitt til Kristus. Vi skal på en måte forstå hvem vi er i Jesus Kristus. Og da vil disse tingene begynne å fungere i livene våre. Dette er helt grunnleggende, og det er så viktig. Hør nå her. Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det er ingen myndighet uten at den er av Gud, og de myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Og her skriver altså Paulus at vi skal underordne oss de styrende myndigheter. Vi har styrende myndigheter i Norge. Vi har en statsmakt, vi har en regjering, vi har et storting som vedtar Norges lover. Og så sier Paulus at vi skal underordne oss storting og regjering og de lovene som Stortinget og regjering fastsetter. Jeg har en tjukk sånn, det er nesten som en bibel hjemme, vet du. Norges lover, den er jo bare kjempetjukk. Den er svær, altså. Det er jo vel av forskjellige lover på alle mulige områder. Og dette sier altså Paulus at jeg skal underordne meg under myndighetene. Men hva da om myndighetene finner på å komme med noen lover som vi opplever er ugudelige? Hva da? Og jeg tror faktisk at vi er i ferd med å gå inn i en periode at vi vil oppleve at mange av Norges lover blir endret til å bli ugudelige. Og hva gjør vi da? Paulus sier at vi skal underordne oss de styrende myndighetene. Så dette er et kjempeviktig tema. Men problemet er det at vi må skille mellom underordning og lydighet. Er det noen forskjell på det? En kjempeforskjell. Underordning, det er en holdning som du har. Lydighet er en handling der du gjør noe. Så det som Paulus sier er det at dere skal ha en holdning av å være, ha en villighet til å underordne dere. Men det betyr ikke at vi skal gjøre alt hvis lovene blir ugudelige. For underordning er ikke det samme som absolutt lydighet. Men det kan få konsekvenser for oss. Så er det forskjellige områder hvor vi skal underordne oss. Og det første området, fordi dette er en sånn helt grunnleggende doktrine eller lære i vår kristne tro, at vi skal underordne oss. Og nå skal vi se på hva egentlig underordning er, og på hvilke områder vi skal underordne oss. Og altså, hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg, for det er ingen øvrigheter uten av Gud, men de som finner seg innsatt av Gud. Kjære deg, kan dette være riktig? Ja? Er det virkelig sånn? Ja vel, la oss først se på hvilke områder som vi skal underordne oss på, da. Det første, det er det som står i Efeserne, kapittel 5 og 24. Der står det, slik menigheten underordner seg Kristus. Og Jakob 4,7, underordner dere derfor under Gud, stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Altså, det viktigste og det første, den første vi må underordne oss, det er Gud. Og hør nå, underordning er noe du gjør frivillig. Du kan aldri tvinges til underordning, men du kan tvinges til lydighet. For underordning har med din hjerteholdning å gjøre. Og når vi overgir oss til Jesus daglig, og kanskje mange ganger om dagen, hvor vi sier, Jesus, jeg bare gir meg selv til deg. Jeg er villig til å gjøre din vilje, Gud. Da underordner vi oss Gud. Og det er en holdning som vi har. Så er det andre områder vi også skal underordne oss. Vi skal underordne oss religiøse autoriteter. Det står i Hebreerne 13,17 at dere skal lyde deres veiledere og rette dere etter dem, for de våker over deres sjeler. som de som skal avlegge regnskap. La dem gjøre det med glede og ikke med sorg, for det vil ikke være til noe nytte for dere. Altså da sier Guds ord at hvis du er villig til å underordne dere religiøse eller menighetens lederskap, det er det dere er sånn. For de skal stå til regnskap for dere, kjære deg. Jaså, er det så alvorlig? Ja. La dem gjøre det med glede og ikke med sorg. Fordi at hvis man ikke er villig til å underordne seg menighetens lederskap, så får man ikke noe nytte av det lederskap man har. Fordi jeg satt der for å veilede. Så det er jo Runar som er sjefen. Er sånn. Men han er underordnet Kristus. Heldigvis. Men hvis ikke jeg er villig til å underordne meg Runar, så har jeg ikke noe nytte av det. Står jo det. Og dette har med en holdning å gjøre som er frivillig, på samme måte som vi frivillig har underordnet oss Kristus. Ser dere det? Så er det et annet område vi skal underordne oss på. Vi skal også underordne oss statlige autoriteter. Det står i Romerne 13,1, det som vi akkurat leste. Men det står også at hvis vi går tilbake til Efeserne 5,24, så står det at slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg under sine egne menn i alle ting. Oi. Det er ikke så populær undervisning i dag. Helst så burde man ikke snakke om dette, for det provoserer så voldsomt. Men hør nå, underordning er en frivillig ting. Jeg kan høre undervisning om underordning, og det nytter ikke for meg da å komme hjem og si til Mona, ja, nå skal du underordne deg. Meg. Nei, det funker ikke sånn, for underordning er en frivillig ting. Og så står det også at vi skal underordne dere under hverandre, faktisk. Og underordning har med en holdning å gjøre. Og jeg tror det var Schmidt Wigglesworth som har fortalt det, fordi at før han ble frelst, så var jo kona hans frelst. Og han likte ikke at hun gikk i menigheten. Så han halvveis nekta henne å gå på møter. Men hun gikk på møter, for det står i Guds ord at hold dere ikke borte, så Hebreerbrevet, hold dere ikke borte når menigheten samles. Så hun gikk til tross for at mannen ikke ville at hun skulle gå i menigheten. Så kom hun tilbake fra et møte sent på kvelden, og da hadde han låst døra. Da var det kaldt ute, og han slapp henne ikke inn. Så hun ble stående på utsiden hele natta og frøs som bare det. Og på morgenen så slipper han henne inn, og da bare nærmest faller hun inn døra, sånn halvveis stifrosten, ikke sant? Og så sier hun, å, fint at du åpnet for meg, Smith, sier hun. Og så satt hun i gang og lagde frokost den. Fordi at det å på en måte si til en mann da, som nekter henne å gå i menigheten, du, din elendige stut, her nekter du meg å gjøre det Gud har kalt meg til. Ikke tale om, jeg vil gjøre det. Nå gjør jeg akkurat som jeg vil. Det er jo en holdning som er full av opprør, ikke sant? Det jeg sier nå, det kan jo bare lage avisoverskrifter i morgen, ikke sant? Men hør her sånn, det er dette Guds ord underviser oss om. Fordi at du kan gjøre det som er Guds vilje, men du kan ha en helt annen holdning. For dette har med din hjerteholdning til din ektemann å gjøre. Ja, jeg hører hva du sier, men jeg opplever at dette har Gud talt til meg om. Så jeg kan ikke gjøre det du ber meg om. Ikke sant? For det øverste, den øverste vi er ansvarlig for, det er Gud. Og det er først og fremst Gud vi skal underordne oss. Og så står det at barn skal være lydige mot sine foreldre, og det er vel aldri vært så mye opprør fra den unge generasjonen som i vårt samfunn i dag. Så det og på en måte med underordning i dag, skolen kan se hva som skjer i så mange forskjellige skoleklasser. Det er ikke respekt for autoriteter, ikke vilje til underordning. Og dette har man, som sagt, holdninger å gjøre. Så når det står i Guds ord i Romerne kapitel 13 og vers 1, hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det er ingen øvrighet uten at den av Gud, og de myndigheter som finnes innsatt av Gud, så har dette altså med underordning å gjøre, og ikke lydighet. Og vi kan ta noen eksempler fra Guds ord, og jeg tenker at dette ganske viktig, fordi at dette vil vi oppleve mer og mer av i den tiden som vi går inn i, at ikke vi kan underordne oss. Vi kan underordne oss, men vi kan ikke være lydige mot de lover og regler som Stortinget finner på i sin uvitenhet og forandre til det ugudelige. Og vi underordner oss, vi har en holdning at vi ønsker å gjøre det som storting og regjering fastsetter, men ikke når det går på tvers av Guds ord. Vi underordnet, men det ikke noe sånn der total lydighet. Dette vurderer vi. Og hør nå hva Peter skriver i kapittel 2 og vers 13 i 1. Peters brev. Der sier han, derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste, eller under landshøvdinger som sendt ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. Dette Peter som skriver. Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning for Herrens skyld. Men hva gjorde Peter da? Jo, hvis vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 3, så står det hvordan Peter og Johannes kom til tempelet. Og så er det en lam mann som sitter i tempelporten. Og så ser de på denne lamme mannen, og så sier de, gull og sølv har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg i Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og så drar de denne mannen opp, og han begynner å hoppe og glede seg og fly rundt i tempelet. Og alle kjenner jo denne mannen igjen, at det er jo han som har vært lam. Og det er et åpenbart under som har skjedd. Og de preker for de som er i tempelet, og så blir de på en måte, kommer da ypperstprestens tjenere, og de drar dem til ypperstprestene, og så blir de forhørt. Og hva er det da Peter sier i Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 18? Og da står det, så kalte de på dem og bød dem at de ikke i det hele tatt skulle undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte og sa til dem, om det er rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere dømme om. For vi kan ikke annet enn å tale om det som vi har sett og hørt. Altså her er det noe som er viktigere å lyde enn Norges lover. Når Gud på en måte åpenbarer en sannhet for deg, så er det det du lyder. Hvis det går imot Norges lover. Så skjer det at de blir satt ut igjen i det fri. De blir løslatt. Og de ber sammen, og den hellige ånd kommer over dem, og de blir bare så fylt av den hellige ånd, og de går ut og preker med enda større frimodighet. Og da har de jo sagt at vi forbyr dere å preke i dette navnet, både å preke og undervise. Og så har de bønnemøte, og den hellige ånd bare, det hele stedet skjelver, ikke sant? Og de blir så fylt av den hellige ånd, og de går ut med en enda større kraft og frimodighet. Og under og tegn, mektig under og tegn, skjer ved deres hender. Og så blir de bura inn igjen, for nå er de ordentlig rabiate, nå er de sinna. De er rasende. Og så kan du gå ned til det som vi til Apostlenes gjerninger, kapittel 5 og 28. Og så sier de, ga vi dere ikke streng ordre om at dere ikke skulle undervise i dette navnet, og se dere har fylt Jerusalem med deres lære. Og dere har til hensikt å føre denne mannens blod over oss. Men Peter og de andre apostlene svarte og sa, vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Og så står det, altså i 1. Peter 2,13, derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning. Ja, vet du hva? Peter og de andre apostlene hadde en holdning av underordning. De var villige til å underordne seg, og de på en måte laget jo ikke noe opprør og forsøkte å styrte, få fjernet ypperste forresten fra sin stilling. De innordnet seg, de underordnet seg. Men de kunne ikke lyde det de sa. For det er en høyere lov, den som Gud har skrevet i våre hjerter. Så, og det er en masse andre eksempler på dette her sånn i Guds ord. Så hvis en person som er en myndighetsperson over oss, ber oss om å gjøre noe som går på tvers av Guds ord, så har du full frihet til å lære å gjøre det. Og da er du fortsatt underordnet, for du har en holdning av at du vil underordne deg. Du lever ikke i opprør. Og i Danielsboken så er det jo også noen eksempler på dette her sånn. Og dere husker jo denne fortellingen om Shadrach, Meshach og Abednego. Altså her hadde kong Nebukadnesar, han var jo en despot. Han hadde jo uinnskrenket makt. Og hvis det var noen han ikke likte, så drepte han de, og så brant han huset deres og alle eiendommen deres, og så lagde han en gjødseldynge der i stedet. Altså, han hadde uinnskrenket makt. Han var en despot. Og nå hadde han laget en svær gullstøtte og ville at alle skulle tilbe denne gullstøtten. Sannsynligvis var det en gullstøtte av ham selv. Svær, høy gullstøtte. Og så vil ikke disse tre israelittene bøye kne. Og så sier Nebukadnesar, ja vel, dere får en sjanse til, sier han. Nei, sier de. Vi vil ikke tilbe noen andre enn den høyeste Gud. Og da blir han rasende, enda mer rasende, så sier han at nå får dere bare varme opp den ovnen 7 ganger varmere enn normalt, og så kaste dem inn i ovnen. Og da var det slik at disse her soldatene som skulle på en måte pelme dem inn i ovnen, de døde av det flammehavet, av den varmen. Og så havner de inn i ovnen, og så ser Nebukadnesar, ja, men var det ikke 3 mann vi kastet inn av, men nå er det jo 4, og den ene ser ut som Guds sønn, eller en gudesønn. Og så får de ut, sier han. Og så kommer de ut uten at et hår er svidd på deres hode. Altså, det er en lov som er høyere enn alle myndigheters lover. Den loven som Gud har skrevet i våre hjerter. Og det var slik at når vi da går videre i Daniels bok, så kan vi lese om Daniel. Og Daniel hadde en sånn visdom og en sånn innsikt at kongen, da var ikke Nebukadnesar lenger, men det var en som het Darius, var det vel. Kan slå opp her i Daniels bok. Skal vi se. Det var Darius, ja, i kapittel 6. Og Darius, han var så, han tenkte, ja, men for en visdom og en innsikt som Daniel har. Så han hadde satt over hele riket sitt 120 satraper, hva nå enn det er. Det er ikke et ord som vi vanligvis bruker, men det er tydeligvis en myndighetsperson som har stor autoritet. Men over alle de satrapene så satte han 3 riksråder. Og Daniel var den ene. Og så var det slik at de ble veldig misunnelige på Daniel, fordi at han ble på en måte, fikk litt sånn favør hos kong Darius. Og så tenkte de, kan vi finne noe gærent hos Daniel? Så vi kan på en måte få rødda han av veien. Fordi at de prøvde å prøve, hva kan vi gjøre for å få rødda han unna? Og så sier de til kongen, ja du konge, kan vi ikke la det være slik at i 30 dager nå, så skal man bare tilbe deg. Og hvis noen tilber noen andre enn deg, så skal han kastes i løvehulen. Ja, det var en god idé, sier kong Darius. Og så sier de, og da er det vel egentlig slik at et lovverk og et seil, noe som du utsteder som en befaling, det kan ikke endres. Ja, det er helt riktig, sier kongen. Og da hadde de jo lagt en felle for Daniel. Fordi at de visste jo at Daniel ikke ville bøye seg for det dekretet. Og så står de utenfor døra hos Daniel, og han, når det er tid for å bøye kne og prise himmelens Gud 3 ganger om dagen, og han gjør det åpne vinduet og begynner å prise Gud, da står de utenfor, klare, og så kommer de inn og så tar han. Og så kommer de til kong Darius og sier, du var det ikke sånn at de som ikke ville tilbe deg og ville tilbe noen andre, skulle ikke de kastes i løvehulen? Jo da, sier kong Darius. Ja, du skjønner det at dessverre, men Daniel har ikke, han har tilbedt en annen Gud. Og da hadde de jo på en måte fått det sånn som de ville. Og da skjønner jo kongen at dette er jo en sammensvergelse. Så han sier til Daniel, jeg har ikke noe valg. For dekretet er utstedt, og jeg kan ikke forandre på det. Men nå må du bare be til himmelens Gud at han skal beskytte deg. Så kaster de Daniel ned i løvehulen og setter steinen på plass på toppen. Og da er det slik at ingen rører Daniel. Ingen av løvene rører Daniel. Og kongen kommer til neste morgen og er så spent, for han tror han har vært i faste og bønn hele natten nærmest. Og så er Daniel fortsatt i live, og de får tatt han ut av løvehulen. Men nå har jo kongen skjønt spillet. Så det han gjør er det at han tar alle disse som sto for hele dette opplegget her sånn, han tar dem og alle familien deres og penner dem inntil løvene. Og da er det slik at enda før de når bunnen av løvehulen, så kaster løvene seg over dem og dreper dem. Så her er det klare eksempler i Guds ord på at mennesker ikke underordner seg myndighetene, eller ikke er lydige mot myndighetene, men de underordner seg. Daniel underordnet seg, men han var ikke lydig mot det dekretet som ble utstedt. Og her må vi skille. Og vi kan nevne noen flere eksempler også, fordi at hvis vi går til andre Mosebok, så er det jo slik at hvis vi bare går tilbake til verset, hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det er ingen øvrighet uten at den er av Gud, og de myndigheter som finnes er innsatt av Gud. Og så vers 2, vær den som setter seg opp mot øvrigheten, gjør motstand mot Guds ordning, og de som gjør motstand skal få sin dom. Oi, kjære deg. Men her ser vi jo hvordan Daniel ble tatt vare på, selv om han gjorde ikke på var lydig mot det dekretet som ble utstedt, så tok Gud seg av ham. Og det samme med disse tre vennene til Daniel. Og så kan vi gå til andre Mosebok, fordi at nå skjer det noe når jødene kom til Egypt, så økte de så voldsomt i tall, i mengde, at farao ble redd. Hvis det går litt vers 16, og da sier farao, altså enda litt lenger opp. Nei, vi kan ta der. Altså, fordi at farao tenkte, dette blir jo krise for min nasjon. Her vokser disse jødene så voldsomt i antall, at hvis de nå bare øker på, så kan de overta hele styringa. Så det som han da sa, var det at vi gjør dem til slaver, og vi skal virkelig kjøre dem hardt, slik at vi stopper denne her befolkningseksplosjonen blant jødene. Blant hebreerne. Men på tross av det at de ble lagt under slavekår, så økte de enda mer. Og så sier farao at ok, men da dreper vi den førstefødte. Og så sa han til jordmødrene at når dere skal ta imot barna, og det er en datter, så skal dere la henne leve, og hvis det er en gutt, så skal dere drepe ham. Men så står det at jordmødrene fryktet Gud. Så de lot guttebarna leve. Og så ble jødene enda flere. Og så står det videre i første Mosebok, kapittel 1, at fordi at jordmødrene fryktet Gud, så velsignet Gud dem. Så her har vi nevnt en del eksempler på at, ok, myndighetene kommer med sitt lovverk og sine dekreter, men fordi at du har en høyere lov skrevet i ditt hjerte, så adlyder du den. Fordi at du er underordnet først og fremst Gud. Så kan vi gå tilbake til vers 2 i Romerne kapittel 13. Dette er ganske viktige prinsipper, fordi at jeg bare tenker på denne fortellingen også om denne romerske offiseren som hadde en tjener som var innmari syk. Og så sender han bud på Jesus. Og så sier han også til Jesus at du trenger ikke komme inn i mitt hus, sier han. Det er nok at du sier et ord. Det holder at du sier et ord. Og så sier Jesus, så er beskjeden også videre til Jesus, at for jeg har mine tjenere som er under meg, og dersom jeg sier til en tjener at han skal gjøre det, så gjør han det. Og dersom jeg sier til en annen at han ikke skal gjøre det, så gjør han det ikke. Så han hadde forstått dette prinsippet med underordning. Og så sier Jesus til han, om han, Sannelig sier dere, i hele Israel så har jeg ikke funnet en mann som har en slik tro. Vet du hva? Underordning har med en holdning å gjøre. Og når vi tar imot Jesus Kristus som Herre, så underordner vi oss Jesu Kristi herredømme. Men når vi tar imot Jesus Kristus som Herre, så blir troen født i våre hjerter. Hvis vi lever i opprør mot autoriteter, så vil ikke troen fungere i livene våre. Men hvis vi er villige til å underordne oss de autoritetene som er satt over oss, så fungerer troen, og det forløses i våre liv. Og derfor så sa Jesus om den romerske offiseren, sannelig, i Israel har jeg ikke sett en sånn stor tro. Dette er helt guddommelig. Det er så viktige guddommelige prinsipper. Så står det videre i vers kapittel 3. Vær den som setter seg opp mot øvrigheten, gjør motstand mot Guds ordning, og de som gjør motstand skal få sin dom. Det er ikke snakk om Guds dom, men det er snakk om myndighetenes dom. Altså, hvis du kjører fortere enn fartsgrensen, så de står der og med radaren, så får du en dom. Kan få et forenklet forelegg. Og altså, det får en konsekvens hvis du stjeler eller gjør andre ting i samfunnet, myrder en annen eller dreper eller hva du enn skulle gjøre, voldtar, så har samfunnet, de har et lovverk å rette seg etter, og da er det en dom som rammer ditt liv. Det er ikke Guds dom, men det er det lovverket som har på en måte en autoritet bak seg, som gjør at du rammes av en dom. Det er ikke Guds dom som rammer deg. Det er myndighetenes dom. For de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vil du slippe å frykte for øvrigheten, gjør da det som er godt, og du skal få ros av den. Jeg har lyst til å si litt mer her sånn, i forhold til det at når vi underordner oss, så er det slik at i vårt samfunn i dag, så er det, altså du kan jo se over hele verden, så er det så masse korrupte ledere. Men hør nå. Selve ordningen med en myndighet er innsatt av Gud. Men en som får et ansvar til å regjere, har et ansvar overfor den levende Gud. Men ordningen er innsatt av Gud. Og derfor skal vi underordne oss i den grad som ikke det strider mot Guds ord. Og ja, men hvis de sier noe som jeg ikke opplever er riktig, nei, men du skal ha en holdning av å ville underordne deg uansett. Det er sånn som det er i et ekteskap, det. Hvis mannen er litt sånn rabiat, sånn som Smith Wigglesworth var, så underordnet kona seg han. Hun hadde en holdning av å ville underordne seg. Men det betyr ikke at de som har en autoritet, at de nødvendigvis gjør det rette. Men vi må ha en holdning av å underordne oss, og ikke leve i opprør. Og jeg har jo sett en del eksempler da, som mennesker som bare er så villige til å være med, og de er villige til å underordne seg, så lenge som ikke det går på tvers av deres oppfatninger. Men, og det må jeg bare si at det har jeg opplevd selv også i forhold til Runar. Fordi at det er ikke alltid vi er like enige. Men det er veldig mange mennesker som tenker som så, ja, jeg er villig til å underordne meg så lenge som jeg er enig, men den dagen vi er uenige, da er jeg ikke villig til å underordne meg. Og da har du ikke en holdning av å underordne deg. Du har ikke det. Så det er klart at dette er jo noe som gjelder oss alle sammen. Det gjelder internt i et lederskap. Det gjelder i hele menigheten. Det gjelder i samfunnet vårt. Det gjelder i ekteskap, barn, foreldre, hele veien. Lærere, arbeidsgivere. Og hvis vi nå ser på dette her sånn, så altså, ved fallet, da Adam og Eva falt i synd, så ble de jo jaget ut av Edens hage. Men du vet at til å begynne med, så var det ikke så veldig mange lover. Men Gud talte inn i deres samvittighet. Men saken er den at, og vi har alle en samvittighet som på en måte er innstilt mot Gud. Men hvis du stadig bryter det som du kjenner er rett eller galt i ditt indre, så vil din samvittighet brennemerkes. Og hva betyr det? Jeg har fortalt det tidligere at når jeg var i Kenya, så var det litt kaldt når vi var der nede, i et område som vi var, og så skulle de fyre i peisen om morgenen. Og da kom det en av disse som jobbet på hotellet og skulle fyre opp. Og så kom han tilbake for å sjekke at alt brant som det skulle, for at vi skulle få varmen. Og i stedet for å bruke en ildtang, så bruker han fingrene sine. Og så sier jeg, ja, men bruker du fingrene til å ta i de der glødende vedkubbene, sier jeg. Du skjønner at jeg er så herda, sånn, jeg er så vant til det, så det går veldig bra, sånn. Og sånn er det også når vi på en måte, vi kan bli herdet, forherdet i vår samvittighet. Slik at vi ikke lenger hører, på en måte tar inn over oss det som Gud taler inn i våre liv. Og da var det slik at problemet, vet du, var det at etter fallet så ble menneskenes samvittighet så forherdet at ondskapen bare økte noe helt voldsomt. Det var noe helt ekstremt. At Gud sa, nå er det stopp. Og så kom vannflommen. Og så var det bare Noah og hans familie som overlevde. Men da står det noe viktig hvor Gud sier til Moses at i 1. Mosebok 9,6 den som utøser et menneskes blod skal få sitt blod utøst av mennesker. Det er altså 1. Mosebok 9,6. Og da var det slik at hvis lovverket ble brutt, så var det en menneskelig instans som på en måte tok ansvaret for å sørge for at rettferdigheten skjedde. Og etter hvert så var det jo ting som utviklet seg, og så fikk man alle disse 10 budene med Moses, og alle de andre reglene og alle de andre budene. Så dette har økt på etter hvert. Og så da er det slik at de myndigheter som er i dag i forskjellige nasjoner utover hele jordkloden vår, de er innsatt av Gud. Det er en guddommelig ordning, faktisk. Og da er det slik at et korrupt regime er faktisk bedre enn anarki. Tenk på tilbake hva som skjedde i Libya under Gaddafi. Altså, når det opprøret kom, det var kaos, totalt kaos. Og det har man sett i veldig mange av disse muslimske landene, at under det opprøret så ble det ikke en vår, det ble en vinter. Altså, det ble kaos, det ble anarki, slik at faktisk til og med et korrupt regime er bedre enn totalt anarki, som det kom i noen av disse landene. Og Libya er jo et strålende eksempel på det. Så selve ordningen er innsatt av Gud, men det betyr ikke at de personene som er satt i disse stillingene, at de følger Gud. Ikke sant? Så leste vi altså, for de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vil du slippe å frykte for øvrigheten, gjør da det som er godt, og du skal få ros av den. Og her er det også unntak. Altså, bare la oss lese det en gang til. For de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vil du slippe å frykte for øvrigheten, gjør da det som er godt, og du skal få ros av den. Jo, men det er jo masse eksempler i Bibelen på det også, at det ikke funket sånn. Og vi nevnte jo dette eksempelet med farao, ikke sant? Jødene hadde ikke gjort noe gærent. Hebreerne hadde ikke gjort noe gærent når de kom til Egypt. Grunnen, altså det var ikke en konsekvens, altså det at guttebarna ble myrda og drept, det var ikke en konsekvens av synd hos hebreerne. Det var på grunn av at farao hadde begynt å frykte for hva som skjedde når dette folket ble så tallrikt. Det er masse eksempler i Bibelen på det at du lider urettmessig. Så dette er unntak fra det som står her. Så står det videre, for den er en Guds tjener for deg til det som er godt. Men hvis du gjør ondt, skal du frykte, for den bærer ikke sverdet for ingenting, for den Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som gjør det onde. Her står det at de myndighetene som innsatt av Gud, de bærer sverdet. Ja, hvorfor hadde de sverdet? Jo, sverdet var jo det man brukte når man halshogget folk, og også når soldatene på en måte skulle bringe orden og ro. De hadde en autoritet, og de hadde en myndighet altså, til å holde orden. Og det er en myndighet som faktisk inngitt av Gud. Så står det videre i vers 5. Derfor må du være underordnet ikke bare på grunn av vreden, men også for samvittighetens skyld. Altså, du skal ikke være underordnet myndighetene fordi at du er redd for straffen og dommen hvis du blir tatt på fersken. For det bringer en konsekvens hvis du stjeler og du blir avslørt. Eller du myrder en person og du blir avslørt. Så det er ikke bare derfor ikke vi skal bryte de lovene vi har i samfunnet, men det er også i forhold til vår samvittighet innenfor Gud, faktisk, skriver Paulus. Og det er faktisk noe av det aller viktigste. Din samvittighet innenfor Gud. Så det er ikke bare fordi at vi frykter straffen. Nei, men vi bare kjenner at Gud har talt noe inn her inne. Som gjør at vi snyter ikke på skatten. Og i den grad som det er mulig, så prøver vi å holde fartsgrensene. Men det kan jo være litt sånn ubetenksomhet underveis. Hinter ikke i det hele tatt. Men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere også skatt. For de som hele tiden tar seg av nettopp dette er Guds tjenere. Gi alle det dere skylder dem, skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære. Så det Guds ord sier oss er at i den grad som det er mulig for oss, så skal vi underordne oss og gjøre det som Gud, Norge, for oss, det som Norges lover sier at vi skal gjøre. Ikke sant? Og da er det sånn at dette med å underordne seg myndighetene og personer, du kan ikke si at ja, men jeg underordner meg Gud, så jeg underordner meg ikke noen personer. Da lever du på en livsløgn. Hvis du ikke er villig til å underordne myndighetene i Norge, og tenker at jeg kjører mitt eget løp, nei, du skjønner at jeg gjør som det passer meg, for jeg bare innrømmer deg Gud, så har du kommet inn i stolthet. Og vet du hva? Grunnen til at man ikke er villig til å underordne seg, Gud står det stolt imot. Det står, Jesus, Guds ord sier at underordne dere under hverandre, for Gud står det stolt imot, står det. Så det som er årsaken til opprør, og at man ikke vil underordne seg, at man ikke har denne holdningen i hjertet, det er opprør. Oi, kjære deg. Sånn er det. Så kommer det noe fantastisk her i vers 8. Bli ikke noen skyldige uten det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Forbudene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære. Og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammen sammenfattet i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Blir ikke noen skyldige. Ja, hva går det på? Jo, det går ikke bare på det å vise respekt, for det står i en sammenheng om å gi skatt til den som skal ha skatt også, og toll til den som skal ha toll. Og noen sier at ja, men det er galt til og med å ta opp lån. Nei, det er ikke noe særlig blessing å ta opp lån hvis du kan unngå det, men det er ikke noe motsetning på det. Men hør nå, hvis vi har lånt penger av noen personer, og så sier vi at vi skal betale tilbake, og ikke gjør det. Da har vi ikke gjort det for oss. Så sier Gud, bli ikke noen skyldige. står ikke gjeld til noen hvis du har lånt penger, men betal tilbake hvis du har lov til at du skal gjøre det. Men det er også en annen ting. Hvis vi nå går opp på hva som står i King James her, King James-versjonen, så er det litt bedre egentlig. For der står det i vers 8: Ikke skyld noen menneske noen ting, men elsk hverandre. Altså, egentlig så står vi i en gjeld til hverandre på grunn av Jesus. Og vi er skyldige egentlig sånn sett til å elske hverandre uansett. Uansett hva dere gjør mot meg, eller jeg gjør mot dere, så er jeg skyldig til å elske dere, og dere er skyldige til å elske meg. Sorry. Jeg synes det er så fantastisk det som står i vers 8. Altså, bli ikke noen skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Tenk på det. For alle budene, du skal elske den neste som deg selv, alle budene blir sammenfattet i dette ordet, du skal elske den neste som deg selv. Det er kjærligheten som er oppfyllelsen av loven. Tenk på det. Fordi at hvis jeg elsker Mona, og hun elsker meg, og det gjør vi, så oppfyller vi den kongelige loven, står det. For det er en kongelig lov. Det er en kongelig lov. Jakob 2,8. Der står det: Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter skriften, du skal elske den neste som deg selv, da gjør dere det rette. Det er en kongelig lov. Og saken er den at vi kan bli veldig opphengt i alle disse forskjellige reglene og budene. Men tenk på det. Så enkelt da. Hvis du elsker de neste, da misunner du ikke de neste. Du prøver å unngå strid med de neste. Men det er ikke alle som vil svare på den. Men du gjør ditt beste. Du tilgir. For du vil jo at det er sånn som du vil jo, det er sånn du ønsker å bli møtt selv, ikke sant? Så altså, kjærligheten er faktisk oppfyllelsen av loven. Og det var jo det som var så fantastisk med Jesus. Han oppfylte loven. Tenk på det. Og Jesus, jeg har bare hørt noe fantastisk egentlig. Det er så egentlig så innmari innlysende, men det er veldig herlig allikevel, fordi at vi hører jo stadig vekk at Jesus var uten synd. Men det var ikke bare det at han ikke gjorde noe galt. Han gjorde alt det Faderen sa til ham. Skal du leve et perfekt liv, så må du ikke bare la være å synde, men du må gjøre alt det som Gud taler inn i livet ditt. Og det er det jo ingen av oss som klarer, men du vet at det er derfor Jesus var en utstråling av Guds bilde. For han gjorde alt det som Faderen sa. Han gjorde det på Faderens måte. Og så kan du tenke deg da, disse her jødene som var så opptatt med lover og regler, og ikke skulle du gjøre det på sabbaten, nei. Og du vet, når Jesus helbredet på sabbaten, så gjorde han det fordi at Gud hadde talt inn i hans hjerte om å gjøre det. Gud hadde talt inn i hans ånd. Og derfor gjorde han det, så brøt han disse her loviske greiene. Tenk på det. Det var Gud som på Guds hjerte han på en måte hele tiden eksponerte. Og derfor står det at den som har sett meg, sier Jesus, han har sett Faderen. Han var så fylt av Gud. Han eksponerte Guds kjærlighet, og det var Guds kjærlighet som gjorde at han la hendene på det syke og helbredet dem. Det bare flommet over av Guds kjærlighet ut fra hans liv, ikke sant? Så kjærligheten er oppfyllelsen av loven. Vers 10, kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Tenk på det. Det gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Og da kan vi tenke, ja, nå skal jeg elske. Nå skal jeg få det til. Nå skal jeg elske. Ja, jeg skal elske. Å, jeg skal elske. Hei, Mario. Jeg elsker deg, Mario. Og så gjør du et eller annet mot meg. Og så, jeg skal elske deg, liksom, ikke sant? Eller en annen. Og da nytter det ikke å ta seg sammen, skjønner dere. Fordi at kjærligheten er noe som strømmer fra ditt hjerte. Ikke sant? Det er noe som kommer innifra. Det er ikke noe som er pålagt utenifra. Ja, hvordan får du kjærligheten til å flyte da? At du har fokusert på Jesus. Kapittel 12, vers 1 og 2. Det er det som er hele hemmeligheten. Fordi at når vi leser alle disse alt det som Paulus skriver fra vers 12 utover, og ikke gjøre ondt mot sin neste, og det ene og det andre, og ikke gjengjeld ondt med ondt, men gjør det gode hele tiden. Ja, men dette klarer ikke du å ta deg sammen, skjønner du? Fordi at da faller du inn i Romerne kapittel 7, og da sier du meg arme menneske, hva skal jeg gjøre? Jeg får det ikke til. Nei, men han skriver på slutten av kapittel 7, Gud være takk ved Jesus Kristus. Fordi at du har fått del i guddommelig liv på innsiden, som gjør at når du er fokusert på han som fødte deg på ny, og som har gitt deg del i guddommelig liv, da vi begynner å leve ut Kristuslivet. Ikke sant? Da kan dette livet flyte fra vårt indre. Så om kona di gjør noe da, eller mannen din gjør noe mot deg, så ikke tenk, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg få det til. Men da bare, det du gjør da, du bare fokuserer på Jesus. Du fokuserer på Jesus. Og når ikke du får det til, så ikke slipp fordømmelsen til. For det er det som er den nærmeste og raskeste reaksjonen vår. Å nei, nå fikk jeg det ikke til nå heller. Hvis du tenker sånn og kommer under fordømmelse, da får du i hvert fall det ikke til. Da vil i hvert fall ikke en fri, herlig kjærlighet flyte fra ditt hjerte hvis du lever under fordømmelsen. Nei, fordømmelsen setter deg ikke fri. Den fører deg ingen i fangenskap. Du må fokusere på Jesus. Du må være opptatt med han. Leve overgitt til Jesus. Og så fornyer du sinnet ditt. Ja, hvordan fornyer jeg sinnet mitt da? Jo, at du leser Guds ord. Jesus er jo i ordet. Du bruker tid også i bønn. Altså, når du går kan du be i tunger. Når du kjører bil kan du be i tunger. Når du legger deg om kvelden kan du be i tunger. Du kan til og med be i tunger om natta hvis du vil. Eller du kan bare tale ut Guds ord over ditt eget liv. Det er jo fornyelsen av sinnet. At vi skjønner hva Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Så ikke kom inn i noe trelldom. Snart ferdig. Vers 11. Og dette må dere gjøre, da dere kjenner tiden. For nå er det på tide å våkne opp fra søvn, for vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger, og la oss ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og plei ikke det kroppslige slik at lystene vekkes, eller plei ikke kjødet, som det står i 88-oversettelse, som er egentlig bedre oversettelse. Hør nå. Og dette må dere gjøre da dere kjenner tiden. Våkn opp av søvn, for vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, men jeg er jo frelst. Nei, men dette er jo snakk om når Jesus kommer tilbake. Når han kommer tilbake. For det står videre, natten er snart forbi. Hva er det? Det er den verden som vi lever i, som ligger i det onde. Og dagen er nær. Ja, hva er dagen da? Det er når Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget. Og etablerer sitt tusenårsrike, Davids rike. Og vi skal regjere med han. Det er dagen. Og den kommer nærmere og nærmere og nærmere. Det er det han skriver. La oss derfor legge av mørkets gjerninger, og la oss ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig som om dagen, og ikke svir og drukkenskap, ikke utukt og skamløshet, ikke strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og plei ikke det kroppslige eller kjødet, slik at lystene vekkes. Hør nå. Jesus sa noe tilsvarende om dette her sånn. Det står, altså når Jesus snakker om hva som skal skje før han kommer tilbake i Lukas 21, så står det videre i vers 34. Der sier Jesus, men ta dere i vare så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet. Slik at den dagen skulle komme uventet over dere. For det skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden. Ja, de som ikke har forstått det, der kommer den som en snare. Men vi som vet hva som kommer, så kommer den ikke som en overraskelse. Altså, saken er den, og tenk på det. Jeg tenkte, jeg synes det går så fort, tiden går så fort. Altså, det var jo akkurat august. Og så er jeg i desember. Og jeg lurer på, det er noen som har sagt at jo eldre du blir, jo fortere går tida. Så kanskje det er tegn på at jeg begynner å bli gammel. Men tiden går så fort. Og så tenker vi, ja, det må jeg rekke, og det må jeg rekke, og det skal jeg gjøre. Og så glemmer vi å leve her og nå. Jeg tenker at la oss på en måte leve her og nå. Jeg synes Henning, og for all del, det er herlig på en måte å minnes Guds gode gjerninger. Men vi har fokuset fremover, hovedsakelig som Henning sa, når du sitter og kjører bil, så sitter du ikke og ser i bakspeilet hele tiden, men du ser fremover. Og vi skal se fremover, men samtidig så må vi være her og nå, ikke sant? Så det er nesten som vi bare må minne hverandre på, du, lev her og nå, ikke vær så opptatt av det som skjedde i går, eller det som kommer til å skje i morgen, lev her og nå. Lev her og nå, for tiden er kort, Jesus kommer snart tilbake. Og det, tiden er kort, han kommer snart tilbake. Altså, det er jo bare å se det som skjer i verden i dag. Se på hva som skjer med vårt samfunn. Se hva som skjer med nasjonen Norge. Og lovverket som endres. Helt dramatisk. Se hva som skjer med Israel. Vi har jo hatt undervisning på det. Vi skjønner jo at for oss så vil ikke dagen komme som en overraskelse når Jesus kommer tilbake. Og tenk på det. Natten er snart forbi. Natten er snart forbi, og dagen kommer. Hvor Jesus kommer tilbake og skal etablere sitt rike. Og så sier Jesus, ta dere vare, sier han. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger. Det er slik at når du blir litt sånn bevisst på at han kommer tilbake, så får du fokuset på han, og det skjerper deg. Altid når du får fokus på Jesus, så skjerper det deg. Ikke fordi at du tar deg sammen, men det er bare noe som skjer. Se på han, så blir du ham lik. Det er noe som skjer med hele livet ditt. Vær opptatt med Jesus. Og så står det, la oss vandre sømmelig som om dagen, ikke svir og drukkenskap, ikke utukt og skamløshet, ikke strid og misunnelse. Her så står den både strid og misunnelse i samme greia som utukt og skamløshet. Og så står det, vers 14, men ikle dere Kristus. Ikle dere Kristus. Altså, ikke ta dere sammen for at dere skal få det til, men ikle dere Kristus. Ja, hvordan ikle jeg meg da Kristus? Jo, Romerne 12, 1 og 2. Du lever overgitt til Jesus. Du har gitt han ditt liv. Og du lever i en overgivelse til Jesus hver dag. Og så er du fokusert på hva du har fått i han. Vet du hva? Da ikler du deg Kristus. Da blir du fokusert på Jesus. Og da er det ikke du som skal få det til, men du kan slappe av, du kan senke skuldrene, og du kommer inn i troens hvile. Vær opptatt med Jesus. Ha ditt fokus på han. Og så står det, og plei ikke kjødet slik at lystene vekkes. Hva er kjødet? Det er det som ikke er født på ny. Fordi at hvis vi på en måte blir veldig opptatt av det kjøttslige, av vårt kjøtt, alt som ikke... Altså, vår ånd lengter jo bare etter å komme inn i menigheten. Er det torsdagsundervisning? Ja, da må jeg bare være der. Er det møte på søndagen? Ja, da må jeg være der. Er det nyttårsfest i menigheten? Da må jeg bare være sammen med de troende. Ikke sant? Og så må jeg prøve å nå naboen min med evangeliet. Ikke sant? Og treffer jeg noen på gata, så skal jeg jo jammen få tak i de også. Ikke sant? Fordi at... Når vi er opptatt med Jesus, så blir vi ikke så veldig opptatt med kjøttet, med kjødet, som det står, av det som ikke er født på ny. Fordi at saken er den at vi kan bli veldig kjølige, og det er ikke nødvendigvis alt dette med svir og drukkenskap, men vi blir veldig opptatt med det som hører denne verden til. Og hvis vi er veldig opptatt med det som hører denne verden til på en negativ måte, da er det det vi tenker på. Da er det det vi tenker på, og det preger vårt liv. Og da kommer vi inn i fristelser. For det er en fristelse starter med at vi begynner å tenke på noe. Og fordi at vi begynner å tenke på det, så lar vi oss rive med av fristelsen når den kommer. Og da synder vi, ikke sant? Så saken er jo den at vi må styre tankene våre før og ikke på en måte dvele ved det som er negativt. For hvis vi leker med tanker og lar de tankene spinne, enten bekymring eller hva det enn skal være, ikke sant? Vi må stoppe det. Og det er ikke alltid like lett, er det vel? Men her skal vi ikle oss Kristus. Og vi satt sammen her i dag tidlig, Mona og meg, og så leste Mona noe helt vidunderlig altså fra Zakaria. For det første, i kapittel 3, så står det om ypperste presten Josva. Jeg må nesten bare slå opp, det var så nydelig, altså, det var så bra. Hør nå her sånn i kapittel 3. Jeg tror jeg tar den bibelen her, skal vi se. Det avslutter jeg med det, så er vi ferdige. Zakaria. Her står det, vet du. Vers 3, det ikke stokket på oversikten her. Kapitel 3, Zakaria, vers 3. Men Josva, nei, du kan ta og lese fra vers 1. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som stod foran Herrens engel, og Satan, som stod ved hans høyre side, for å anklage ham. Ok. Det den jobben som han har, det å anklage det hellige dag og natt. Og hvis vi opptatt med det, da kommer vi ikke ut i frihet. Og så står det i kapittel 4, så det to lysestaker som faktisk ypperstepresten Josva og stattholderen Zerubabel. Og så sier, hør nå, engelen som talte, kapittel 4 og vers 5, engelen som talte med meg svarte, vet du ikke hva dette er? Jeg sa, nei, herre. Da tok han til ordet og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Hvem er du store fjell som reiser deg foran Zerubabel? Bli til en slette, han skal føre toppsteinen fram under høye rop, nåde være med dere. Amen. Vet du hva? Ikke ved makt og ikke ved kraft, ikke ved din makt og ikke ved min kraft, men ved Guds hellige ånd. Og du vet at du kan tenke deg, altså, hvem er den som står foran Herrens trone? Hør her da. Men Josva, vers 3 i kapittel 3, men Josva var kledd i skittende klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok det ordet og sa til dem som sto foran, ta de skittende klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Vet du hva? Da vi tok imot Jesus, så tok han av oss de skittende klærne. Han har kledd oss i en rettferdighetens kappe i høytidsklær. Så du vet at det er ingen anklage igjen for oss. Vi er kledd i Kristus Jesus. Vi er ikledd Kristus. Og hør nå. Hvis vi blir opptatt med oss selv med fordømmelse, vet du hva som kommer veldig fort gjort? Det kommer motløshet. Fordømmelse, utilstrekkelighet, da kommer motløsheten. Og så tenker vi, nytter det egentlig? Nytter det egentlig? Ikke ved makt, sier Herren. Ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Få fokuset rett. Amen. Og når fokuset er rett, så braker det gjennom. Amen. Så har vi fokus på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så er det han som skal fullføre verket for oss. Og så blir toppsteinen ført på plass. La oss bare avslutte med det verset, kapittel 4. Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Zerubabel? Bli til en slette, han skal føre toppstein fram under høye rop. Og nåde, nåde, vær med dere, for det skjer ved Guds nåde. Amen. Og vi er kledd i høytidsskrud i rettferdighetens drakt. Vi er født på ny. Amen. Da er vi ferdig. Amen. Takk, Jesus, for det at du har vært her i dag. Takk for ditt nærvær.